Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id.
Disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11A di Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir menjumpai Anda di talk show khusus siang hari ini. Dan seperti biasa akan ada satu topik yang kita angkat bersama untuk Anda juga yang ingin bergabung. Kami tunggu respon Anda di sosial media kita, ada di Twitter dan juga di Facebook. Dan juga di siang hari ini ada satu topik pembahasan yang cukup menarik dan juga ada narasumber yang cukup spesial, sangat spesial siang hari ini ya, karena tamu saya di siang hari ini adalah Bang Abdon Nababan. Selamat siang Bang Abdon.
Selamat siang.
Kabar baik ya Bang ya?
Kabar baik.
Baik. Sobat Nusantara, COP21 yang merupakan bagian dari rangkaian acara UNFCCC event ini akan berlangsung mulai di tanggal 30 November sampai dengan 11 Desember 2015 di Paris mendatang. Dan konferensi ini merupakan konferensi tentang perubahan iklim yang diikuti oleh negara-negara di dunia. Dan Aman ini menjadi bagian dari peserta yang juga akan hadir di pertemuan tersebut. Nah, bersama dengan masyarakat adat dunia lain ya Bang Abdon ya, tentunya yang tergabung dalam International Indigenous Peoples Forum on Climate Change atau IIPFCC. Ini mereka juga akan melakukan dan juga mendesak agar teks-teks konferensi ini menyebut masyarakat adat dengan konteks yang kuat karena peran mereka penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lalu bagaimana kesiapan dari Aman dan apa saja akan dibawa oleh Aman pada forum tersebut dan seberapa pentingkah konferensi tersebut terhadap Indonesia? Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam talk show khusus yang hari ini dengan topik menuju COP21 Paris. Nah Bang Abdon, kalau bicara tentang kesiapan Aman, sejauh ini sudah seberapa besar Bang kesiapannya menuju COP21?
Kesiapan kita, karena Aman kan bukan untuk yang pertama sekali, jadi kita hampir di setiap conference terkait dengan perubahan iklim kita terlibat. Dan memang untuk COP21 di Paris ini kita mempersiapkan diri untuk secara langsung bisa mempengaruhi teks-teks yang sedang dinegosiasikan ya dalam proses-proses yang paling akhir nanti. Khususnya yang kita paling siapkan itu adalah seluruh bahan-bahan intervensi yang terkait dengan hutan, REDD dan landscape dan juga jurisdiction approach.
Baik, jadi ini bukan kali pertama ya. Jadi sejak COP keberapa Aman kemudian bergabung?
Yang secara terus-menerus kita bergabung itu sebenarnya sejak COP 2007 di Bali.
Ya. Oh, baik. 2007 di Bali ya. Nah kemudian kalau sedikit ada bocoran Bang, mungkin ada agenda apa saja nanti di COP21 mendatang?
Di COP21 ya tentu karena kita membawa suara masyarakat adat dari Indonesia. Walaupun Aman itu juga karena sebagai organisasi terbesar tentu juga tidak bisa tidak harus menjadi memimpin juga proses-proses ini sebagai masyarakat adat global. Jadi dengan dua posisi itu tentu kita akan membawa masukan-masukan yang ada, masukan bersama secara global dan ada masukan-masukan yang secara spesifik untuk Indonesia.
Baik, jadi itu secara garis besar ya Bang Abdul ya COP21 ini. Kita akan bahas lagi lebih lanjut Sobat Nusantara di talkshow khusus yang hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Oh, kabut asap kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kesehatan terganggu, sejumlah sekolah diliburkan, transportasi mulai lumpuh. Bahkan kabut asap sangat berpotensi melumpuhkan perekonomian. Jika kabut asap tak dihentikan, maka petaka semakin jelas di depan mata. Ini tugas kita bersama, tugas kita semua, dari rakyat hingga pemimpin bangsa. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan dan lahan. Padamkan hutan dan lahan yang tengah terbakar. Hindari segala aktivitas yang berpotensi menambah volume asap. Pesan ini disampaikan oleh Forum Diskusi Radio Indonesia.
Yaku Bambang, asal Bikalteng, para kekawalan Nusantara, endau tuh perhatian mihining radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara.
Thank you. Sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Radio Gaung Aman. Di talk show khusus yang hari ini, kami masih membahas seputar menuju COP21 Paris. Dan masih bersama dengan narasumber kita, ada Bang Abdul Nababan. Tadi sedikit Bang Abdul sudah menjelaskan agenda aman apa. Kemudian aman sudah sempat bergabung sejak 2007 secara berturut ya Bang ya. Nah, yang menarik dari COP21 ini, persiapan sebelumnya kita sudah sering mendengar mungkin ada INDC gitu Bang ya. Nah, ini mungkin digagas sejak COP19 ya Bang ya.
Yeah.
19 yang kemudian aman sempat mengkritisi draft dari INDC itu. Nah, kalau dilihat sudah difinalkan kemarin, kemudian akan dibawa. Bang Abdul, tanggapannya seperti apa dengan INDC yang akan dibawa Indonesia?
Ya, pertama seluruh negara akan membawa komitmen, membawa niat. Ya, niat untuk menurunkan emisi emisi karbon secara negara-negara masing-masing dan itu nanti akan kemudian dihitung apakah komitmen negara-negara ini akan sesuai dengan target atau ambisi global. Jadi dan Indonesia sudah menyampaikan INDC-nya ya, niat nasionalnya untuk menurunkan emisi karbon. Dan kami pikir dari sisi komitmen sih oke ya, 29% dengan upaya sendiri dan 41% penurunan emisi dengan dukungan global, masyarakat global. Jadi kalau aman mengkritisi INDC ini sebenarnya lebih pada yang terkait dengan penggunaan terminologi internasional untuk masyarakat adat. Jadi perbedaan antara aman dengan pemerintah dalam hal ini di situ, karena dari sisi aman dengan yakin, saya yakin-yakinnya bahwa masyarakat adat di Indonesia itu adalah indigenous peoples di dalam pergaulan internasional.
Pergaulan internasional.
Jadi tapi paling tidak pemerintah Indonesia yang sudah submit INDC ini masih menggunakan customary communities atau adat communities yang menurut kami itu akan melemahkan Indonesia di dalam proses-proses perundingan nanti. Ya, padahal kita tahu Indonesia ini kan punya posisi yang penting ya, sebagai negara kepulauan terbesar ya, sebagai negara yang memiliki puluhan, lebih dari 10.000 pulau-pulau kecil. Jadi Indonesia itu kan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tapi sebagai negara tropis juga dengan hutan tropis basahnya ya, dengan gambutnya ya, Indonesia juga sebenarnya sangat potensial menjadi solusi ya untuk mitigasi atau mencegah terjadinya perubahan iklim. Jadi konteks perbedaan kritik aman terhadap INDC Indonesia adalah karena menurut saya pemerintah Indonesia atau minimal tim perumus INDC itu gagal merumuskan posisi dan kepentingan Indonesia di dalam meja perundingan. Jadi dengan tidak menggunakan indigenous peoples untuk masyarakat adat, menurut saya itu akan melemahkan posisi kita sebagai sebagai negara yang seharusnya memimpin.
Baik. Yang menarik ya Bang Abdul, Aman juga sempat mengkritisi, bahkan sudah memberikan berbagai dokumen ya Bang ya, yang mencantumkan indigenous peoples dalam perundingan internasional seperti itu. Namun kenapa akhirnya pemerintah masih tetap menggunakan istilah yang sama Bang? Kira-kira kenapa?
Sebenarnya itu juga yang Aman belum dapat balasannya, sebab setelah membaca draft INDC, Aman kemudian mengirimkan surat dengan dokumen kertas posisi untuk menjelaskan kenapa masyarakat adat harus menggunakan indigenous peoples di tingkat internasional. Jadi belum ada balasannya. Jadi kalau ditanya kenapa, saya juga tidak tahu kenapa.
Ya, belum tahu alasannya.
Belum tahu alasan persisnya. Karena di dalam penjelasan Aman kita sebutkan bahwa sebenarnya kalau penggunaan istilah indigenous peoples itu dilakukan, maka dengan data-data yang kita punya di Aman ya, peta indikatif wilayah adat yang 84 juta hektar ya, peta indikatif hutan adat yang 57 juta hektar. Peta indikatif hutan terbaik yang ada di wilayah adat yang lebih dari 40 juta hektar. Sebenarnya hanya dengan memperkuat keberadaan masyarakat adat lewat proses legalitas yang kuat saja, sebenarnya komitmen pemerintah Indonesia ya itu akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya, tapi itu tadi, kalau menggunakan term indigenous peoples, karena term indigenous peoples itu sebenarnya tidak hanya sekedar istilah. Di dalam istilah indigenous peoples itu sebenarnya melekat satu kekhususan masyarakat adat sebagai pemilik hak kolektif. Ya, kalau hanya menggunakan term misalnya masyarakat lokal di dalam perundingan, maka ya basisnya pasti hak-hak individu gitu ya. Nah, kalau digunakan misalnya adat komunitas, pasti internasional juga nggak tahu apa itu, ya. Tetap harus dijelaskan apakah itu indigenous peoples atau local communities dengan hak-hak individu, gitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya menurut saya sih meyakinkan pemerintah saja, ya, bahwa dengan menggunakan term indigenous peoples, karena memang nggak ada pilihan lain kalau untuk masyarakat adat, karena kalau kita lihat deklarasi PBB, berbagai konvensi, ya, berbagai keputusan-keputusan dari Dewan HAM dunia di PBB, ya, semua orang yakin bahwa masyarakat adat di Indonesia itu indigenous people.
Indigenous people. Ya. Baik. Nah, tadi Bang Amrul sudah sempat menyinggung sedikit gitu ya, Bang. Namun lebih detail lagi, apa kira-kira yang dampak atau kerugian yang bisa dialami oleh Indonesia ketika tidak mengakui istilah indigenous peoples itu?
Ya, pertama tadi ya, safeguard dalam, katakan dalam implementasi red, ya, safeguard terhadap masyarakat adat itu kan sifatnya kemudian menjadi safeguard kelompok, kolektif. Kalau pilihannya kemudian lokal komunitas, ya tetap ada FPIC di dalamnya, tetap ada hak-hak. Tapi di sana yang dimaknai secara internasional itu pastilah nanti hak-hak individu. Nah, padahal kita tahu, ya, masyarakat adat tidak begitu. Masyarakat adat itu justru disebut masyarakat adat karena mereka di Indonesia ini, ya, masih memiliki hak-hak kolektif itu. Dan cara nanti diproses juga ketika implementasinya juga akan berbeda, ya. Kalau digunakan lokal komunitas, ya, instrumen hukum yang sekarang lewat sertifikasi tanah sudah selesai karena sertifikasi tanah. Tapi kalau kita bicara tentang hak-hak kolektif masyarakat adat, indigenous peoples, memang harus ada sistem administrasi khusus, ya, untuk hak-hak kolektif itu. Dan inilah yang sebenarnya pendekatan yang paling memungkinkan untuk memberikan sumbangan terbesar dari masyarakat adat terhadap krisis-krisis, baik krisis nasional dengan berurusan dengan pangan, kebakaran hutan, ya, bencana banjir dan longsor yang sebentar lagi kemungkinannya akan kita hadapi setiap tahun,
musim hujan gitu, ya, ya,
dan juga krisis iklim yang dihadapi oleh dunia, ya. Jadi sebenarnya ini hanya masalah visi, ya, masalah bagaimana masyarakat adat ini kemudian betul-betul bisa efektif menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini yang sangat banyak.
Baik, menarik sekali. Bang Nabo sudah sedikit menyinggung, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa kaitannya kemudian masyarakat adat dengan perubahan iklim di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Radio Gaung Aman.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.
Aku Jeki Angkat di masyarakat adat Tanah Papanai sedang membagikan radio Gaung Aman. Saya Jeki Angkat dari masyarakat adat Tanah Papak sedang mendengarkan radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Baik, Anda masih mendengarkan di talk show khusus siang hari ini bersama saya Rifai Sumaila dan narasumber saya di siang hari ini ada Bang Abdon Nababan. Topik kita siang hari ini adalah menuju COP21 Paris. Bang Abdon sudah sedikit menjelaskan tadi ada mengenai drive INDC gitu ya Bang ya. Kemudian berkaitannya dengan penggunaan istilah indigenous peoples, kemudian local community, perbedaannya seperti apa. Nah, membahas seputar masyarakat adat Bang Abdon. Banyak sekali kalau saya lihat dari rencana dari COP21 ini melibatkan masyarakat adat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara yang ikut andil dalam konferensi ini. Nah, menurut Bang Abdul apa kaitannya sebetulnya masyarakat adat dengan perubahan iklim, Bang?
Nah, perubahan iklim ini yang kita hadapi sekarang ini kan akibat dari proses pembangunan yang eksploitatif, yang ekstraktif, ya, industrialisasi di Barat. Ya, sejak 250 tahun yang lalu yang mengemisi karbon dan gas-gas rumah kaca lainnya sedemikian besar. Jadi negara-negara industri tua ini memang punya hutang iklim namanya. Ya. Nah, persoalannya kan sekarang ini ya, negara-negara seperti Indonesia yang punya hutan baik ya, yang masyarakatnya juga relatif jauh, bukan relatif tapi jauh gaya hidupnya jauh rendah karbon dibanding mereka ya. Jadi sebenarnya dari gaya hidup saja kita sudah menyumbang untuk mencegah perubahan iklim ya. Nah, karena itu ya kan yang menjadi korban dari perubahan iklim itu bukan hanya Barat. Betul. Bukan hanya negara-negara industri tapi juga kita semua. Karena itu dibuatlah satu mekanisme di mana ya masyarakat bangsa-bangsa yang sudah industrialized, yang sudah lebih dulu mengemisi dan mempunyai hutang hutang iklim ini ya, kemudian mendapatkan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada bangsa-bangsa atau negara yang seperti Indonesia ya, yang relatif kontribusinya terhadap perubahan iklim kecil ya, tapi juga punya potensi menjadi penyumbang emisi yang besar ya. Misalnya ya, hutan dan gambut itu adalah satu kekayaan yang kalau dikelola bagus dia akan menjadi berkontribusi besar untuk memitigasi, mencegah perubahan iklim. Tapi begitu salah urus, ya salah urus saja, bahkan menyumbang. Bisa emisinya sangat besar sekali. Itulah yang sebenarnya baru kita hadapi dengan kasus kebakaran hutan. Ya, hanya dengan kebakaran hutan sekian bulan saja kita bisa hampir melewati emisi karbon negara industri yang besar, gitu ya. Jadi di sini situasinya. Ya. Kalau kita mengurus dengan baik dan benar, kita akan menjadi solusi. Dan sebagai solusi atau jalan keluar, negara-negara yang punya hutang sejarah, itu hutang iklim ratusan tahun itu, bersedia membantu. Ya, bukan berarti kemudian kita Indonesia mau dibayar uang untuk kita mereka tetap tinggi emisi karbonnya, bukan. Jadi mereka pun harus menurunkan emisi karbonnya, tapi mereka harus membayar hutang masa lalu yang mereka lakukan selama industrialisasi. Dan itulah yang dilakukan untuk mendukung proses-proses di negara-negara pemilik hutan atau negara-negara yang punya gaya hidup low carbon seperti Indonesia. Jadi sebenarnya di sanalah yang disebut dengan tanggung jawab berbeda itu, ya. Tanggung jawab berbeda itu. Itu menurut kami yang harus kita cermati nanti di dalam perundingan, ya, dan harus muncul di dalam INDC semua negara. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, karena itu juga di dalam proses perundingan nanti di Paris juga akan dibicarakan bagaimana mekanisme pendanaannya, ya. Jangan sampai Indonesia yang bukan pihak yang menimbulkan bencana ini, ya, justru dirugikan, gitu ya. Nah, karena itu ada satu mekanisme pendanaan global yang konsepnya terus dimatangkan dan itu yang harus kita intervensi. Jadi AMAN juga akan melakukan intervensi supaya konsep tentang mekanisme pendanaan ini betul-betul memberikan kepastian kepada masyarakat adat, ya, bahwa masyarakat adat itu terlindungi secara hukum, ya, dan bisa berkontribusi secara efektif di dalam upaya mitigasi perubahan iklim ini, dan juga nanti untuk adaptasi, ya, ketika dampak-dampak perubahan iklim sudah terasakan, ya, dan itu terekspresikan di dalam mekanisme pendanaannya.
Kira-kira begitu. Baik, jadi demikian ya Bang Abdan ya. Kalau kita bicara lagi Bang, apa yang Aman akan bawa nanti Bang ke forum sana, misalnya poin-poin apa yang akan lebih ditekankan lagi oleh Aman untuk didesak di forum tersebut Bang?
Ya, pertama adalah yang tadi, bahwa masyarakat adat ini di wilayah-wilayah adatnya kan menyimpan apa, stok karbon yang besar. Jadi nanti ketika di Paris, Aman akan mengatakan sekian banyak stok karbon yang sesungguhnya ada di wilayah-wilayah adat, yang kalau ini dijaga, ya, tidak dilepaskan, ya, maka itu akan berkontribusi untuk mencegah perubahan iklim. Kira-kira begitu ya. Itu satu. Jadi kita akan keluar dengan satu masukan yang lebih spesifik, bagaimana mempertahankan stok karbon itu supaya tidak keluar dari permukaan bumi, gitu ya. Jadi kita akan masukkan itu di dalam proposal-proposal yang akan kita sampaikan nanti di forum-forum. Dan yang ketiga adalah bahwa di wilayah-wilayah adat ini pun sesungguhnya bukan hanya menyimpan karbon, tapi kalau wilayah-wilayah adat yang rusak sekarang ini, hutan-hutan yang rusak di wilayah adat yang dulu dirusak oleh HPH, atau dirusak oleh HTI atau pertambangan, kalau direhabilitasi pun, ya, itu akan menambah daya serap wilayah adat terhadap emisi karbon yang di atmosfer, ya. Jadi itu juga akan kita sampaikan, dan itu perlu mekanisme khusus. Jadi yang akan nanti kita sampaikan mekanisme-mekanisme secara lebih detail. Itu dua hal yang akan kita bawa. Dan yang juga akan kita bawa ke pertemuan ini adalah, ya, bagaimana memantau upaya global ini di lapangan lewat jaringan masyarakat adat, jaringan organisasi-organisasi lokal, ya, sehingga prosesnya ini bisa transparan, bisa dilihat, ya. Jadi tidak ada di sana satu proses hitung-hitungan yang gelap, ya, harus terang benderang, karena
harus terbuka,
ya, harus gitu terbuka. Ya, saya pikir itu yang akan kita tawarkan dengan jaringan Aman yang besar di nasional, kita bisa melakukan itu.
Baik, Bang Abra, apakah melihat kemarin, kalau kita lihat ya, mungkin sebagai orang awam gitu, Aman sudah sempat memberikan tawaran kepada pemerintah terkait dengan istilah indigenous people tadi, tapi kemudian pemerintah tetap menggunakan istilah local community atau adat community. Nah, ini gimana nih Bang? Sampai nanti di forum internasional pun istilahnya Aman dengan pemerintah sendiri tidak sejalan kalau kita lihat seperti itu, bagaimana menanggapinya Bang Abdul?
Secara konseptual, apa yang dibicarakan oleh pemerintah pun sudah sama dengan masyarakat adat. Ini kan penggunaan istilah saja yang mungkin ada yang merasa keberatan karena konsep ini bisa mengganggu kepentingannya. Ya, tapi kan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang ini kan relatif kepentingan kecil kalau kita lihat dari sisi kepentingan bersama. Ya, jadi kepentingan bersama kita kan sebenarnya bagaimana supaya masalah-masalah yang besar di hadapan kita dan menyangkut kehidupan banyak sekali orang ini kita selesaikan dulu, ya, daripada kemudian ada protes-protes kalau hak kolektif masyarakat adat diakui dan itu indigenous peoples, nanti kita nggak bisa membangun, ya, nggak bisa dapat izin, nggak bisa macam-macam. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu menurut saya, ya, kita perhitungkan sebagai kekhawatiran, tapi mestinya kita jauh lebih khawatir dengan
dampak
yang jauh lebih besar kita hadapi, baik sebagai bangsa maupun sebagai warga dunia, gitu ya. Ini hanya soal level kepentingan aja. Dan saya yakin Ibu Pak Presiden Jokowi menangkap apa yang kita sampaikan ini, dan demikian juga Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, dan memang, ya, menurut saya memang harus ada ketegasan dari Presiden Jokowi dan dari Ibu Menteri LHK, ya, karena mestinya mereka membela kepentingan orang yang jauh lebih banyak ya, kepentingan bumi, ibu pertiwi gitu ya, daripada sekedar kepentingan para pebisnis yang menurut saya sifatnya relatif lebih sifatnya sementara gitu ya.
Dan
hal itu bisa dibicarakan sesungguhnya.
Baik. Nanti kita akan kembali lagi Sobat Nusantara berbincang dengan Bang Abdon. Tampaknya lebih menarik lagi untuk pembahasan tentang menuju COP21 di Paris. Anda jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini.
Kamu mohon bukakan mata. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka.
Masih bersama Radio Gaung Aman.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di talk show khusus, masih bersama dengan Bang Abdo Nababan, narasumber saya siang hari ini. Masih membahas seputar topik kita siang hari ini, menuju COP21 di Paris. Dan tadi Bang Abdo juga sudah banyak menjelaskan kaitannya masyarakat adat dengan perubahan iklim dan juga apa yang kemudian Aman akan bawa di forum COP21 nanti. Namun yang menarik Bang Abdo, saya sempat baca ya Bang, kami sempat baca di beberapa informasi yang kami dapat, dan tahun 2007 kan memang konferensi si COP21 ini kan dilakukan di Paris ya, dilaksanakan di Paris, dan kemudian dari forum tersebut menghasilkan banyak sekali Indonesia komitmen-komitmen untuk bisa ikut serta dalam mengatasi perubahan iklim. Di antaranya ada pembuatan Dewan Nasional Perubahan Iklim, kemudian juga ada Indonesian Climate Change Trust Fund, dan juga yang menarik di sini ada beberapa rencana aksi nasional ya Bang ya, yang mengatakan bahwa mereka prioritasnya adalah hutan dan lahan gambut. Tapi yang menarik, menjelang COP21 kemarin kita lihat bahwa beberapa wilayah di Indonesia lahan gambut terbakar banyak sekali, sampai akhirnya menyebabkan kabut asap, dan itu Bang Abdul bilang tadi justru malah menambah atau menyumbang emisi atau dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Bang Abdul, tanggapannya seperti apa Bang?
Nah, justru di situ, jadi kan jelas ya, ini kebakaran hutan ini terjadi di hutan dan di rawa gambut. Ya, sebenarnya kalau hutannya bagus kan nggak mungkin terbakar.
Betul.
Ya, karena itu hutan Indonesia itu dikenal sebagai hutan tropis basah.
Ya.
Jadi dia memang harus basah, sebab kalau kering dia mudah terbakar. Jadi pertanyaannya itu adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang membuat hutan kita jadi kering? Jadi bukan pertanyaannya bukan siapa yang membakar, ya. Jadi kalau hutan itu kering, ya, bahkan percikan puntung rokok pun
bisa terbakar,
bisa membuat kebakaran.
Betul.
Bahkan gesekan ranting kering pun bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Jadi persoalannya bukan di siapa yang membakar, tapi apa yang membuat hutan-hutan kita yang sebenarnya dikenal sebagai hutan tropis basah, kemudian menjadi mudah terbakar ya karena kering. Kenapa kering? Karena ditebangi. Ya, karena kanopi hutan menjadi terbuka, jadi sinar matahari bisa langsung ke dasar hutan. Kering dia, gitu ya. Nah, gambut juga sama. Kenapa gambut terbakar? Karena gambutnya mengering. Sudah tidak rawa lagi. Tapi kalau gambutnya tetap basah dan dia tetap rawa, pasti nggak terbakar.
Betul.
Jadi pertanyaannya itu kan sebenarnya kenapa bisa terbakar? Ya, nah itu terbakar karena pertama, ya, daerah-daerah yang seharusnya tidak dikasih izin diberikan izin untuk menanam kelapa sawit dan eukaliptus. Ya, termasuk gambut. Ya, kenapa gambut kering? Karena dikeringkan. Kenapa dia dikeringkan? Supaya bisa nanam sawit dan eukaliptus, hutan tanaman industri. Ya, kalau kawasan-kawasan yang sensitif secara ekologis ini tetap dipertahankan di tangan masyarakat adat, nggak ada itu kebakaran hutan. Ya, karena masyarakat adat sudah tahu bahwa hutan itu harus basah, gambut itu harus berawa. Ya. Dan tahu mereka bagaimana hidup di rawa gambut, bagaimana hidup di hutan tropis basah, bagaimana berladang. Ya, memang mereka menggunakan api, tapi api yang dikontrol, ya, dikontrol. Mereka punya pengetahuan berbagai macam cara yang sudah berkembang selama ratusan dan bahkan ribuan tahun, sehingga api itu selalu mereka bisa kendalikan. Nah, api yang tidak terkendalikan itu kan justru muncul dari lahan-lahan yang tadi sudah kering, ya, dikeringkan oleh perusahaan untuk bisa menanam sawit, bisa menanam tanaman industri, gitu. Jadi sangat mudah, ya. Jadi kalau mau Indonesia bebas dari kebakaran hutan dan lahan, apalagi gambut, ya, kembalikan lagi ke masyarakat adat.
Betul.
Ya.
Baik. Artinya pemerintah kecolongan dengan hal ini, Bang?
Sebenarnya bukan kecolongan, ya. Ini kan sudah dimulai bukan oleh pemerintah yang sekarang. Ini kan dimulainya ketika Soeharto mulai berkuasa tahun 1967. Ya, ketika HPH dibagi-bagi untuk para jenderal, ya, dan kemudian para jenderal membagi-baginya kepada para pemilik modal, cukong-cukong dan segala macam. Ya, jadi kalau dilihat masalahnya ini sebenarnya masalah yang dimulainya, ya, awal pertengahan tahun 60-an, ya.
Cukup lama ya,
Pak. Iya, jadi ini ya sebenarnya ini Presiden Jokowi harus membersihkan kotoran yang dibuat oleh Jenderal Besar Soeharto, gitu ya, cara melihatnya kan begitu.
Yeah.
Ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan karena mereka ini mendapat izin, gitu ya. Tentu izin ini juga ada juga izin kongkalingkong, ada izin yang benar. Karena itu kita bilang kalau izin-izin di lahan-lahan gambut dan hutan-hutan bagus ini ternyata memang hasil kongkalingkong, dicabutin aja, ya. Kalau izin-izin ini betul-betul izin yang benar, ya, ya tinggal diatur ulang, gitu. Sebenarnya sih begitu. Dan saya yakin, ya, kalau gambut kita bisa kembalikan basah menjadi tetap rawa gambut, hutan-hutan terbaik kita tetap hutan yang basah, ya, tidak mengering, nggak ada itu kebakaran hutan, nggak ada bencana asap, nggak ada kebakaran gambut di Indonesia.
Kembalikan ke masyarakat adat, ya.
Kembalikan ke masyarakat adat, kembalikan ke sistem pengetahuan lokal yang sudah hidup ratusan tahun itu.
Baik, baik. Nah, untuk forum di COP21 ini, tadi Bang Abdul sudah mengatakan dari tahun 60 ya, Bang, ya. 60-an kemudian kesalahan pemerintah yang lama. Nah, di 2015 ini di COP21, seberapa besar optimisnya Bang Abdul dan kawan-kawan di Aman bahwa Indonesia pemerintahan yang saat ini betul-betul akan komitmen dengan pencegahan dari perubahan iklim ini?
Ya, sangat sangat tergantung pada, kan kalau Jokowi kan sudah berkomitmen terhadap masyarakat adat.
Ya.
Tapi kan komitmen politik itu kan harus diterjemahkan dengan angka-angka. Misalnya kan Aman sudah menyerahkan, sudah mengatakan bahwa Aman, ya, menyiapkan 40 juta hektar dalam 5 tahun, ya, untuk diakui dan dilindungi, ya, dan ditata ulang sebagai hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah akan membawa angka 40 juta hektar ini ke Paris sebagai komitmen? Ya, masyarakat adat kan sudah mendukung.
Betul.
Ya. Tapi angka 40 juta ini akan dibawa enggak? Gitu ya. Ya, atau yang dibawa hanya yang 12,7 yang di alokasi yang dialokasikan untuk perhutanan sosial, kecil sekali, gitu. Dan menurut saya kalau Presiden Jokowi dan Menteri LHK menyatakan komitmen terhadap masyarakat adat dan akan bekerja dengan masyarakat adat di Indonesia untuk melaksanakan keputusan Paris, menurut saya akan keren. Ya, dan itu sangat mungkin dilakukan. Karena coba lihat, aktor-aktor yang sekarang ini yang paling prospektif dan punya potensi, ya, untuk meraih komitmen Indonesia di internasional yang 29% emisi karbon atas usaha sendiri dan 41% kalau bekerjasama dengan masyarakat global itu. Itu sebenarnya yang paling bisa diandalkan hanya masyarakat adat dari realitas lapangan, gitu ya. Nah, apakah itu nanti akan keluar jadi komitmen Indonesia di Paris? Sebenarnya tinggal itu saja yang harus kita tunggu.
Ditunggu. Nah, yang terakhir Bang Abdon, hasil apa yang bisa diharapkan muncul dari COP21 ini terutama bagi Indonesia, Bang?
Dari seluruh perundingan di berbagai sektor itu, hutan, ya, dari industri, ya, dari transportasi. Sebenarnya yang paling siap untuk diputuskan dan punya dasar untuk mengambil keputusan final dan mengikat itu sebenarnya untuk hutan. Ya. Jadi hampir seluruh perdebatan berat tentang hutan, ya, peran hutan dan lahan di dalam mitigasi perubahan iklim itu sebenarnya itu yang paling maju, ya, dan paling siap untuk disepakati. Dan karena itu memang COP21 di Paris ini sangat penting untuk Indonesia karena menyangkut kita, ya, hutan, lahan yang sebenarnya diandalkan oleh masyarakat internasional untuk mencegah perubahan iklim. Jadi dan mudah-mudahan komitmen itu nanti di sana muncul dan saya yakin akan muncul. Baik. Karena memang nggak ada satu cara nggak ditemukan sekarang mekanisme untuk penanganan perubahan iklim ini yang paling murah dan paling mudah, ya, selain memanfaatkan potensi hutan, ya, kandungan karbon di hutan dan di lahan gambut. Nah, pertama tadi manajemennya aja. Jadi kalau ada komitmen internasional di Paris untuk Indonesia, saya yakin bisa.
Pasti bisa. Lakukan. Dan menyerahkan kembali ke masyarakat, ya, adat, itu ya pasti ya Bang ya. Akan bertolak tanggal berapa Bang Abdon dan kawan-kawan?
Saya akan berangkat tanggal 27.
27 ya. Kita harapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik konferensi di sana dan pulang ke Indonesia tentunya dengan hasil yang baik juga ya Bang Abdon.
Amin.
Baik, terima kasih waktunya Bang Abdon.
Sama-sama.
Terima kasih sudah datang di Radio Gaung Aman dan Anda juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di satu jam kebelakang. Saya Rifai Sumaila pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri bermartabat.